akşam geceler don geçer. Gezeli boğar o ikime. Bulbular seyreyen bu balda ton geçer yengrasın kulgüme. Aşıklar gülder yorga canon iga nol konle bekiyo vasliga sniga la 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 la.
Qosimov Murabbos, Namangan viloyatidanman. San'at va madaniyat instituti 2-kurs talabasiman. Uzdramada o'qiyman. Yoshim 21 da.
Murabbos, juda ham xursandmiz. O'zi bu qo'shiq kimning qo'shig'i?
Hayajonlanib, Ziyod Eshonxo'jayev qo'shiqlari hayajonlanib hozir. To'g'risi uje bilardim shu savolni berishingizni. Uje tayyorgarlik ko'rib chiqqandim, to'g'risi hozir hayajonlanib.
Voy, ertalab tayyorlangandik-ku, men shu savolni beraman dedim. Sen Ziyod Eshonxo'jayev deb aytasan dedim. Ham boshlaq ham bular. Shpravaga berib qo'ydim u ertalab. To'g'ri, Ziyod akaning qo'shig'i, Ziyod aka bilan biz juda ham ko'p yaqin ishlaganmiz. Orkestrlarda ham, boshqasida ham. Qo'shiq spokoyni, chiroyli qilib aytardi. Bugun hozir siz manga qarab meni janrimga o'tdingiz, keyin Munisaga qarab Munisaning janriga, keyin narigi tomonga qarasangiz sahar guruhlari ko'rinib ketdimi ko'zingizga. Xullas 3-4 ta janr bugun biz eshitdik.
Estradni yo'nalishda ijro qilaman. Endi yevropeyskiy shunaqa, endi iloji boricha bilardim yevropeyskiy ko'p olib kelishini, o'shaning uchun shu qo'shiq yuragim jiz aytadi, olib keldim shuni.
Bizga judayam yoqdi. Manga judayam yoqdi. Sizga omad tilaymiz. Sizdan o'tib ketadigani bo'lmasa, xudo xohlasa sizni ham mana shu ko'rik tomlarda kutamiz.
Rahmat, kattakon. Rahmat.